Jau šovasar 46 talantīgi Latvijas skolēni un viņu mentori dosies uz starptautiskām mācību priekšmetu olimpiādēm, to starp tādām, kas notiek Hongkongā, Ķīnā un Vietnamā. Viņu dalība šajās olimpiādēs tiks finansēta, izmantojot Eiropas sociālā fonda līdzekļus. Turpmākajos gados tieši no šī fonda nāks Lauvas tiesa līdzekļu jauniešu talantu attīstībai. Noteikumus, kas regulē programmas darbību, valdība pieņēma šonedēļ. Stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Santa Šmīdlere.
Paredzēts, ka Valsts izglītības satura centrs projekta darbības faktiski var uzsākt īstenot jau no šīs dienas, viņam tā teikt izmaksu attiecināmību no 16. Maija. Parasti laiks līdz projekta iesniegšanai aiziet 2 mēneši, kas ir uz procedūrām. Attiecīgi mēs ceram, ka ar līgumu rokā šis projekts būs ar šī gada 3. ceturksni, bet nu katrā ziņā pirmie mūsu laureāti starptautiskajām olimpiādēm dodas jau tagad jūlijā augustā.
Kopumā talantīgāko jauniešu atbalstam turpmāko 5 gadu laikā plānots izmantot 3,3 miljonus eiro, no kuriem 2,8 miljonu eiro ir Eiropas sociālā fonda līdzekļi. Jau drīzumā plānots pieņemt arī noteikumus, kas noteiks kārtību, kādā finansiālu atbalstu dalībai starptautiskos konkursos var saņemt apdāvinātākie profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, piebilst Šmīdlere.
Mums ir arī karjeras izglītības atbalsta programma, kur arī mēs ceram, ka izdosies iespējami ātri apstiprināt, un tur savukārt ir arī ieplānots pasākumu komplekss profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kas arī uzrāda izcilu sniegumu savā amatā, arodā, prasmēs, un tad tur ir arī paredzēts atbalsts jau viņu jauno profesionāļu meistarības konkursu atbalsta.
Eiropas sociālā fonda līdzekļi gan netiks tērēt tikai jauniešu talantu parādīšanai starptautiskās olimpiādēs un konkursos. Tos plānots likt lietā, pilnveidojot arī pedagogu spējas strādāt ar apdāvinātiem skolēniem, norāda Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece.
Tas, uz ko mēs virzamies, kā jauno cilvēku talantu atklāšana, izkopšana un atbalsts ir tāds sistēmisks process, kas sākas jau ar viņu atklāšanu un atbalstu jau skolā, jau klasē, kas nozīmē, ka ir jābūt profesionālam pedagogam, kas ir profesionāls jautājumos par to, kā identificēt jauniešus, kādas ir tās metodas, kā viņam talantus vislabāk izkopt. Otra daļa ir tas, kāda ir vide un instrumenti, kās jau skolas klases laikā audzēkņiem palīdzēt šos te talantus attīstīt, kas ir skolu un skolotāja rīcībā.
Eiropas sociālā fonda līdzekļi šiem mērķiem būs pieejami līdz 2020. Gadam. Savukārt tas, vai projektu varēs turpināt arī pēc tam, lielā mērā atkarīgs no valsts budžeta iespējām. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.